Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Šeštasis skyrius – apie apeigas. Religinės apeigos. Įvairiuose straipsniuose išvardijome kai kurias religinės apeigas ir čia pasakysime apie jas dar šį bei tą. Mat ir šiaip turime pripažinti, kad dauguma dalykų, kuriuos reikėtų aprašyti šiame straipsnyje, yra išnykę dėl permainų krašte ir dėl žiaurios kryžiuočių atneštos revoliucijos, kuri išnaikino labiausiai išsilavinusią lietuvių tautos dalį, senovės prūsus su jų religija, tautos paminklais ir kalba. Istorijos, kurias turime, yra jau tokios vėlyvos, kad visko atminti negali. Latvija politiniai nepriklausomybei staigiai žlungant virto vokiečių kolonija. Pačios tikrosios Lietuvos kunigaikštystės buvo nelaimingų vidaus sąmyšių ir išorės priešų užpuolimų žaisliukas. Taigi buvo sunaikinti tokių žinių šaltiniai, ilgai neprieinami istorikams, kurių dauguma buvo svetimšaliai. Šis beitas išliko vien kaimo žmonių papročiuose, įpročiuose, prietaruose, kerėjimuose ir tautos būde, kuriam lemtis skyrė ištverti drauge su savo tauta. Sprendžiant iš to, ką surinko ankstesniai Lietuvos senovės tyrėjai ir ką dar pavyko surinkti, senovinės religinės apeigas reikia įsivaizduoti buvus nepalyginti turtingesnės. Bet mes, rašydami nespėliojimus, o istoriją, turime pasitenkinti kritikos patvirtintą medžiagą, palikdami pačiam skaitytojų malonumą pamastyti apie nuostabią praeitį didelės tautos, kurios religija buvo kupina aukštų polėkių, gyvos fantazijos ir turėjo nekasdieniškai iškilmingas apeigas. Prie paprastųjų aukojimo maldų arba prie žemesniosios kategorijos aukų, atnašaujamų vyriausiojo rango aukotojo, vadinto viršaičių, apie kurias jau buvo kalbama, beje, reikia pridurti ir aukojamojo indo apeigas. Aukotojas padėdavo ant lėkštės gabaliuką duonos, puoduką su alumi ir jie nešinas tris kart apeidavo stalą. Tuomet puoduką statydavo ant stalo priešais save. Stovėdamas veidu į aukurą, stabą arba šventą medį, melsdavosi. O žmonės jo pavyzdžiu kalbėdavo maldas. Užkandęs duoną, pagaliau pasilenkdavo, neliesdamas rankomis, sukasdavo dantimis puoduko kraštą, iš lėto pakeldavo galvą ir išgerdavo alų iki dugno. Paskui nulenkdavo galvą ir kilstelėdavo ją taip staigiai, kad puodukas perlėkdavo per galvą. Apeigų pagalbininkai privalėjo uoliai stengtis pagauti jį ore, jokių būdų neleisti jam nukristi ant žemės. Į puoduką pripildavo alaus ir vėl statydavo priešais aukotoje. Šis pasimeldęs, užkandęs duoną, vėl lygiai taip pat išlenkdavo palaimingai indą ir sviesdavo per galvą. Tai kartodavo tiek kartų, kiek buvo dievų, kuriems reikėjo duoti auką. Per žymesnės šventes apeigas atlikdavo vaidilos. Apie jas žinome nedaugiau negu mūsų pasakyta anksčiau straipsniuose apie aukas ir apie šventes. Taigi dėl apeigų, kurie šventyklose atlikdavo vietinis krivis, JFR kronikoje išliko maža ištrauka iš Rotundo Lietuvos kronikos. Per aukojimo apeigas, kurias atlikdavo vyresnieji žiniai, vadovaujami vietinio krivio, padedami vaidilų, tų žinių keliamas triukšmas prilygdavo karo triukšmui. Aukurų dūmai kildavo iki padebesių, šventosiose virtuvėse kurstydavo didžiausią ugnį. Žmonės tuo metu tylėdavo. O kai žiniai liaudavosi trimitavę, mušę būgnus ir rėkavę, ir kai jau duodavo vienam leidimą paragauti aukų, visos tos pamaldos virsdavo ilga ir linksma puota, kurios padorumas reikšdavosi tuo, kad neįvykdavo jokių muštynių ir kad nebūdavo jokio paleistuvavimo. Atrodo, jog ši pagoniška religija daugiausiai būdavo naudinga tuo, kad tamsią, piktą, linkusią nusigerti liaudį išlaikydavo tam tikrų mastų padorę, dėl vaišių, kurios dėl tos pačios priežasties susiliedavo su religinėmis apeigomis. Religinės apeigos būdavo atliekamos po pliku dangumi, nes vos ne visos šventyklos būdavo be stogų ir kulto statiniai neturėjo dangos. Tam tikslui būdavo pasirenkama rami ir giedra diena, o jeigu netikėta liūtis sutrukdydavo apeigas, tą palaikydavo aiškiu dievų pykčiu. Ta pati kronika, pasakodama apie religinę lietuvių hierarchiją, sako, Krivių Krivaitis, baltais drabužiais, užsidėjęs ant galvos aukštą, kūgio pavidalo mitrą, užsibaigiančią auksiniu oboliu, atlikdavo apeigas. Jam asistuodavo būrys vaidilų, pasipuošusių galvas žaliais vainikais. Kitoje vietoje sako, jie rengdavo žinių procesiją arba pontifikalinės eitynės. Prieš akyje Krivių Krivaitis su einančiais priekyje muzikantais ir giesmininkais. Jam iš paskos tam tikra tvarka žiniai ir žinės, būdavo nešami dievų stabai ir jų ženklai arba herbai. Kai sušaukta kariuomenė žygiuodavo į karą, ji sustodavo padrikai. Vaidilos atnešdavo Krivių Krivaitį su dengtais neštuvais arba pinta būda. Žmonės parpuldavo ant kelių veidai žemyn. O jis mosikuodavo raudoną vėliavėlę ir kažką į juos numesdavo. Atlikdami religinės apeigas, jie naudodavo storus tuščiavidurius medžių kamienus, aptrauktus žalia oda, kurių garsas buvo panašus į patranko šūvį. Jie vadinosi liutaurai, lietauros. Perdėtai pamaldi, žemaičių liaudis religinėme gyvenime iki šiol tebe atlieka kai kurias savo senasias stabmeldiškasias apeigas. Per procesiją nešant brolijų altorėlius, žmonės sugula veidais į žemę, kad per juos perneštų tuos altorėlius. Bažnyčioje nusilenkdami klaupiasi ir patys mušasi per veidą dešiniuoju delnu, pradėdami nuo kairiojo žando. Per tam tikras šventes, grįždami iš bažnyčios, jie turi parnešti namo ką nors iš šventos vietos, dažniausiai šakelę medžio panaudoto viešpaties šventovei papuošti. Yra daug kitų iš juos panašių prietarų. Įprastas dalykas buvo apeigos ir būrimai susiję su ugnimi. Švenčiant raso šventę, šokinėta per degantį laužą, sukrauta pusračiu, kaip tai ministrai Kovskis. Vyskupo Petro rankraštyje yra pasakyta, o krikštas jiems buvo ugnis, tai yra elementarusis apsivalymas. Šis ugnies krikštas arba apsivalymas panaudojant ugnį turėjo būti plaukų pakirpimas, apie jį pasakysime kalbėdami apie vestuvinės apeigas, visiškai skirtingas nuo apsivalomojo šokinėjimo per ugnį. Strijkovskis aiškiai tvirtina, kad šiomis apeigomis buvo pamėgdžiojami senovės romėnai, kurie taip krikštydavosi per palilėjų šventes deivės palės garbei. Būrimus darytus su ugnimi, uždegta švento Jono krikštytojo šventės išvakarėse, šokinėjimą aplink laužą, šokimą per jį, del rio, priskiria prie žiniuonystės dalykų, vadinamų piromantija, pridurdamas, kad jo laikais, 16 amžiaus antrojoje pusėje, praktikuodavo dar kitą piromantikos rūšį. Jie statydavo ligonį priešais didelę ugnį laužą, jeigu šešėlis nuo jo kūno krisdavo tiesiai ir visiškai į priešingą nuo laužo pusę, tai tą laikydavo ženklų, kad ligonis išgis. O jeigu šešėlis krisdavo įstrižai arba atrodydavo esas šiek tiek nukrypęs į šoną, daryta išvada, kad liga neišgydoma. Matėme aukojimo prašyme, kad aukų paplotėliai buvo kepami mėtant juos per ugnį. Tai buvo apvalytoji duona, vadinamieji sikies nuplaudimės. Lasickis sako, kad Jokūbas Laskovičius, žemaičių kunigaikštystės valdininkas, pasakojęs jam apie garbę, teiktą tame krašte dar daugeliui kitų dievų. O iš kitų apeigų, išlikusių iš stabmeldystės laikų, ten buvo žinoma maldelė, kurią autorius perteikė šiais žodžiais. Perkūne, devaitė, nemuskiund mana dievų, melsu tavi paltų miesu. Ir išverčia ją šitaip. Susilaikyk perkūne, nedaryk žalos mano lauke, aš tau atiduosiu šią paltį lašinių. Ponas Lelevelis savo istorijos studijose paskelbtose Vilniaus savaitraštyje Tygodnik Vilenskį 1816 metais, Tomas II, puslapis 352, 353, pataiso Lasickį tvirtindamas, kad turėtų būti dirvų vietoj dievų. Taip rašoma ir jo vertime. Tačiau iš visų dalykų, kuriuos tas senasis autorius yra parašęs apie lietuvių mitologiją, pastebime, kad jis nebuvo mokovas lietuvių arba žemaičių kalbos. Jos abi sudaro tą pačią kalbą, labai mažai tesiskirdamos. Galima ją vadinti provincinę. Todėl manome, kad Lasickis padarė aiškę klaidą, cituodamas tą maldelę, kurią grynai lietuviškai reiktų rašyti taip. Perkūne, dievaitė, nemuškund mana, tėve, medzio tavi paltų mesu. Pažodžiui bus perkūne dievaiti, tai yra, maloningasis Dieve, netrenk į mano turtą, nedaryk man žalos. Tėve, atnešu tau su malda pusę riebios kiaulės kerdienos. Dievaitė reiškia ir dievaitį, ir maloningasis Dieve, nemušk und mana. Šiuo atveju reiškia nesitaikyk į tai, kas mano, tai yra į tą turtą, kuris man yra viskas, nes prašantysis meldžiasi už savo pasėlį, kuris yra visa jo viltis. Dievu Lasickio klaidingai parašyta ir klaidingai suprasta, be abejo turėjo būti tėve, juk Jupiteris buvo laikomas žmonių ir dievų tėvų. Melsu, taip pat klaida, turi būti meldziu arba meldzio, meldziosi. Iškilmingai meldžiuosi, precor suplico, obekro oro rogo, kaip aiškina kunigas Sirvydas, 154 puslapis. Paltu messu, palti mėsos, reiškia pusę kiaulės kerdienos kartu su riebalais, įprastinę romėnų ir lietuvių auką, kurią kaimiečiai atnašauja dievams. Ši maldelė buvo labai iškilminga ir visiems žinoma, ji rasta išrašyta runomis ant paminklų prie Penės upės. Tarp Elbės ir Oderio, krašte apgyvendintame Vilkijų ir Veletabų, kuriame anksčiau gyveno Herulai. Užrašo žodžiai buvo tokie – perkun, devaitė, nemuskis und man. Dėl šios maldelės Lasickis pateikė anekdotišką žinią, kaip kaimietis, dangui grasinant audra arba liūtimi, nusiemęs kepurę, bėgiodavo po lauką, užsidėjęs ant pečių lašinių paltį ir šitaip meldėsi perkūnui. Bet debesims įsisklaidžius lašinius pats suvalgydavo. Lietuvių dievai, išskyrus barstukus, kaukus, namų dvases ir šliužus, patys nesimaitindavo aukomis ir jie suvalgydavo atnašautojai su aukotojais ir svečiais. Šiuo atveju žemdirbys, sunerimęs dėl krušos ir audros, numatomos iš atslenkančių debesų, arba pagavęs kokią nors šių pavojų pranašystę, išeina į lauką, usėta javais, apeina savo žemę saukant pečių, kokiai greitosiomis galėjo ryštis tris kartus ir tris kart pakartoja maldą į perkūną, smarkių atmosferos sukrėtimų dievą. Daro tai nusiėmęs kepurę, kadangi Jupiteriui visų tautų žmonės melsdavosi, nusiėmę galvos apdangalus. Pavojų nutolus be žalos, valstietis mano, kad perkūnas su dėkingumu priėmė sauką, jį išklausė. Kadangi jau nebebuvo nei šventyklų, nei vaidilučių, atnašaujantis auką žmogus, didžiojo perkūno garbei suvalgydavo lašinių paltį su savo namiškiais ir bičiuliais. Bet kol stabmeldystė tebe buvo savo aukščiausiame taške, šitokios apeigos be abejo vykdavo nepalyginamai iškilmingiau. Antiko žmonės atlikdavo tas pačias apeigas, apie jas kalba Heziodas. Romėnai jas vadino ambervales arba cum solemnia vota lustrare agros. Iškilmingomis aukomis apvalyti laukus, laukų apvalymu arba pašventinimu atnašaujant iškilmingas aukas. Šia tema Vergilijus taip aiškina. Dažnai užeina audra su nepaprasta liūtimi, uždami krinta žemyn baisūs lietūs, kurie užlieja ir niekais paverčia žemdirbio triūsą, o pats Jupiteris vidury tamsios nakties galinga dešinę svaido žaibus, nuo trenksmo net žemė dreba, gyvuliai bėga, žmonių širdis persmelkė nerimas ir jis smogė strėlę į vieną kurį kalną. Padūksta vėjai, vis stiprėja liūtis, gūdžiai ošia miškas ir sūžė jūros pakrantės. Audros piktiems padariniams išvengti reikia pažinti metų laikus ir žinoti apie dangaus kūnų poveikį orų permainoms. Bet už viską svarbiau uoliai tarnauti dievams ir duoti įprastines aukas didžiai cererai. Namuose yra gyvulių prieauglio, džiaugsmo ir turto, tegul jaunimas netingi pratintis prie dievo baimingumo, tegul tris kartus apeina pasėtus javus su palaiminta auka. Iš to, ką čia parašė romėnų poetas, atrodytų tarytum jis būtų kalbėjęs lietuviams, kurie senovės laikais šito iškilmingai laikydavosi ir iš dalies to laikėsi iki Laskovičiaus ir Lasickio laikų, tai yra iki 16 amžiaus. Namų religinės apeigos būtų labai įdomios, jeigu galėtume turėti kokių nors išlikusių apie jas žinių, kurias ką tik suminėjome, nes geriau galėtume pažinti tų laikų apšvietos lygį, ypač tokios tautos, kokia buvo lietuviai, kurios mums žinomi istorikai pažino einančių švietimo ir tobulėjimo keliu ne pirmin, kaip tai darė kitos tautos amžininkės, o atgal. Vis dėlto Lasickis mums paliko pirmo alaus statinės pradėjimo apeigų aprašymą, nors nedaug verta, bet praleisti jį kaip senovės paminklą nederėtų. Kai išvirtą alų pastatydavo rūsyje ir ketindavo pradėti jį gerti, namų šeimininkas, pritekinęs indą iš pirmos statinės, atlikdavo apeigas, vadintas nuleidimu. Nulaidimas. Deivės ragutienės pačios, ragutena pati garbei. Pats šeimininkas arba nesant jo žmona kalbėdavo maldas, paskui išgerdavo pirmą pasemtą pudelį ir duodavo iš eilės išgerti dalyviams, kol indas ištuštėdavo. Labai daugelio religinių apeigų tikslas buvo gąsdinimais palaikyti liaudies paklusnybę žiniams. Čia matomi seni pėdsakai teokratinės santvarkos, kurios pagrindinė spyruoklė yra dievo baimė. Audros, griaustiniai, krušos, žaibai buvo galingi veiksniai, palaikę didelę perkūno pykčio baimę. Kartais, tikriausiai kaip apgavikiškus monus, žmonėms rodydavo baises gyvates, libinus pabaisas, baidyklės ir panašias baisybės. Išgirdę griaudžiant, seni prūsai sakydavo, dievų karalius kalbasi su vyriausiojų žiniu. Buvo ypatingos apeigos užbėgti už akių aiškiam nusikaltimui ir atskleisti slaptam. Hartknochas, pagal vietinius padavimus ir kronikas, šitai paprašo vagystės nustatymo būdą. Jeigu kam ką nors pavogdavo, jis tuoj pat vykdavo pas tam tikrą laimintoją, sigonotta, arba vaidila, tai yra pažinį, kuris paprastai būdavo beturtis neregys arba šlubis. Kai jo klausdavo, kodėl jis toks vargšas, neregys arba šlubis, jis atsakydavo, kad tokia esanti dievų valia. Šį žinys pirmiausia melsdavo dangaus dievą Uka pirmą ir žemės dievą Pušaitį, idant neleistų vagiui pabėgti. Paskui imdavo dvejetą lėkščių, tas, kuris patyrė žalą, į vieną iš tų lėkščių padėdavo dvi monetas, vieną už save, antrą už vagį. Žinys įpildavo į vieną lėkštę alaus. Padalydavo ją linijomis statmenai ir kryžmai į keturias dalis ir supurtydavo. Pagal monetų pajudėjimą ir sustojimą nustatydavo, į kurią pusę pasuko vagis. Pagal lėkštės suskirstimą į rytus, vakarus, pietus ir šiaurę. Taigi vagį reikėdavo vytis nurodytą kryptimi. Tada jis pildavo alaus į kitą lėkštę, statydavo ją ant žemės ir iškėlęs rankas į dangų, taip melsdavosi. Aktu, maloningasis dangau, žemės ir žvaigždžių dieve, padaryk savo galę ir valdžia tavo tarnui, kad tavo garbė nenukentėtų, tegu tas vagis neturės nei miego, nei ramybės, kol negrįš ir net nešką pavogęs. Paskui išvardydavo, kas pavogta. Tada pakeldavo lėkštę, žiūrėdavo į alų ir kai jame pamatydavo burbulą, suprasdavo, kad dievas jį išklausė. Bet jeigu ženklo nepamatydavo, tai alų išgerdavo, įpildavo į lėkštę antrą kartą ir pakartodavo maldą. Ir tai darydavo tokia pat tvarka, tol kol pasirodydavo ženklas. Pagaliau ištaręs tam tikrus maldo žodžius, aptikdavo vagį. Už pirmą vagystę bausdavo nuplakdami rykštėmis. Įrodytą jį pavogus antrą kartą žiauriai primuždavo lazdomis, o nepasitaisius jį. Ir pavogus jį trečią kartą išmesdavo už miesto toli nuo dievų prieklopščio ir užpjudydavo didžiuliais šunimis, kurie jį vietoje surydavo.